ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ9រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំរកានបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានមេធាវីដាក់សំណើសុំឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាកម្ពុជាស្នើឲ្យអាមេរិកពិចារណាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទិដ្ឋាការឡើងវិញអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីលោកណាជាឃាតកររាជខ្មែរភាគទី31ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសស្ដីអំពីករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានមេធាវីដាក់សំណើសូមឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកឈឹមកឹមត្រីជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
ក្រុមមេធាវីបានធ្វើបណ្ដឹងជំទាស់ចំនួន2ចំពោះការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនអាដាមកឹមសុខាបណ្ដឹងមួយបានដាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយបណ្ដឹងមួយទៀតបានដាក់ទៅកាន់សាលាឧទ្ធរដោយមានគោលបំណងតែមួយគឺដើម្បីជួយអាដាមកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបាននៅក្រៅឃុំលោកសំសុគងមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យអាដាមកឹមសុខាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺដើម្បីស្នើឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអាដាមកឹមសុខាលោកបន្តថាចំណែកឯបណ្ដឹងមួយទៀតដែលលោកដាក់ទៅកាន់សាលាឧទ្ធរគឺដើម្បីសុំជំទាស់នឹងដីការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការឃុំខ្លួនអាដាមកឹមសុខាលោកសំសុគងលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនអាដាមកឹមសុខាទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតគឺជាប្រការដែលច្បាប់ហាមឃាត់លោកបន្តថែមថាម្យ៉ាងទៀតអាដាមកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះទេដូច្នេះការចោទប្រកាន់ឬការចាប់ខ្លួនអាដាមកឹមសុខាតម្រូវឲ្យមានការដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភាជាមុនសិនដោយសំអាងលើហេតុផលទាំងនេះលោកសំសុគងបានអះអាងថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើខុសនីតិវិធីដូច្នេះហើយទើបក្រុមមេធាវីទាមទារឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងអាដាមកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់សមាជិកនឹងតុលាការថាអាដាមកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយផ្អែកលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលផលិតដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះ CBN ហើយត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះអាដាមកឹមសុខាបាននិយាយថាអាដាមមានអ្នកជំនាញជាជនបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីជួយណែនាំក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាក្រោយវីដេអូឃ្លីបនោះបានបែកធ្លាយសមាជិកបានទៅចាប់អាដាមកឹមសុខាដល់គេហដ្ឋានទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតម៉ោងប្រហែល 12:30 នាទីថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បច្ចុប្បន្នអាដាមកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយរងបទចោទសន្តិភាពជាមួយបរទេសដែលបទល្មើសនេះស្ថិតក្នុងអំពើក្បត់ជាតិខ្ញុំឈឹមកឹមត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាជការប្រតិភនីភ្នំពេញ
កម្ពុជាស្នើឲ្យអាមេរិកពិចារណាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទិដ្ឋាការឡើងវិញលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ ដោយស្នើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពិចារណាទណ្ឌកម្មផ្នែកទិដ្ឋាការឡើងវិញការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្អាកការចេញទិដ្ឋាការដោយហាមមិនឲ្យមន្ត្រីក្នុងក្រសួងការបរទេសខ្មែរនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេធ្វើដំណើរទៅប្រទេសលោកខាងលិចមួយនេះបន្តទៀតក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រេចផ្អាកលែងចេញទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដោយថានេះជាការបំពានស្មារតីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរទណ្ឌកម្មផ្នែកទិដ្ឋាការនេះហាក់ធ្វើឡើងចំពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពីក្រោយនឹងគាំទ្របកប្រឆាំងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយករណីនេះត្រូវបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hague បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលដោយថាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងប្រឆាំងពីការពិតទាំងស្រុងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអះអាងថាចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ស្ថានទូតនេះនឹងលែងចេញទិដ្ឋាការប្រភេទ B1 និងប្រភេទ B2 ដល់មន្ត្រីក្នុងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានឋានៈចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរួមទាំងសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយលើគេហទំព័រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13កញ្ញាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទិដ្ឋាការលើកម្ពុជានិងប្រទេស3ផ្សេងទៀតរួមមានអេរីត្រាហ្គីណេនិងសេរ៉ាឡេអូនបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងនេះបានបដិសេធទទួលយកជនជាតិខ្លួនដែលមានទោសលើទឹកដីអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកំណើតវិញទំនាក់ទំនងអាមេរិកកម្ពុជាហាក់កាន់តែតានតឹងឡើងដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13កញ្ញាម្សិលមិញនេះដែរបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយទៀតដោយប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពីសុវត្ថិភាពដោយស្ថានទូតនេះពន្យល់ថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វត្ថុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីនរណាជាឃាតកររាជខ្មែរភាគទី31លក្ខន្តិកៈលើស្កូបសាធារណរដ្ឋមុខអតីតរាជវាំងត្រូវគេបំផ្លាញចោលបោះចោលក្នុងភូជ្រមអស់ឯពួកគ្រូដែលមាននិន្នាការក្រហមបានធ្វើឲ្យលេចលឺក្នុងចំណោមគ្រូមធ្យមសិក្សាថាពួកពុករលួយអស់នេះមើលទៅគ្មានផ្លូវកែតតសោះមានតែផ្លូវម្យ៉ាងគឺសម្រាប់ចោលតាមពីលើនេះទៅទៀតសិស្សវិទ្យាល័យជាពិសេសនៅក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនជាកូនទាហានគ្មានគោរពវិន័យសាលាតតសោះយកកាំភ្លើងចូលបន្ទប់រៀនដាល់គ្រូច្រឡំខាមដូចជាក្រុមអាមូមេផ្លន់ជាដើមរឿងពុករលួយដែលធ្វើឲ្យពួកសាស្ត្រាចារ្យចាំមិនភ្លេចនោះគឺការកាត់យក 30% លើប្រាក់ម៉ោងរបស់គ្រូម្នាក់ៗបើពុំដូច្នេះទេពួករតនាគារមិនព្រមធ្វើឡើយគេពន្យាទុកឲ្យយូរដោយយកលេសថាថវិកាគ្មានត្រូវចាំ 4-5 ឆ្នាំតទៅទៀតសូមជម្រាបថាសាស្ត្រាចារ្យមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិមានប្រាក់ខែ 8,500 រៀលកាលនោះមាស1ដំឡឹងថ្លៃ 3,000 រៀលបើបង្រៀននៅបឋមភូមិថ្នាក់ទី6ទៅទី3ទំនើបគ្រូបង្រៀន18ម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យបើលើសពីនោះគឺជាម៉ោងបន្ថែមដែលត្រូវទទួលកម្រៃចំនួន160រៀលក្នុងមួយម៉ោងបើបង្រៀននៅទុតិយភូមិថ្នាក់ទី2ដល់ថ្នាក់ទីបញ្ចប់ត្រូវបង្រៀនតែ16ម៉ោងទេក្នុងមួយអាទិត្យលើសពីនោះគឺម៉ោងបន្ថែមត្រូវបានកម្រៃ180រៀលក្នុងមួយម៉ោងបើជាសាស្ត្រាចារ្យទុតិយភូមិសញ្ញាបត្រវិញប្រាក់ខែ 10,000 រៀលត្រូវបានកម្រៃប្រាក់បន្ថែមចំនួនតែ7ម៉ោងកន្លះទេក្នុងមួយអាទិត្យបើលើសពីនេះត្រូវបង្រៀនទេដោយគ្មានកម្រៃពួកគ្រូប្រាក់ខែងាប់បានធូរធារមួយកម្រិត ក៏ដោយសារតែប្រាក់ម៉ោងបន្ថែមនេះហើយត្រូវពួករតនាគារកាត់យក 30% ទាំងអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះមានគំនិតក្រហមឡើងសាស្ត្រាចារ្យមជ្ឈមសិក្សាបាក់ធម្មភូមិម្នាក់ត្រូវបានកម្រៃប្រាក់ម៉ោងនេះចំនួន 3,000 ទៅ 5,000 រៀលក្នុងមួយខែតាមបង្រៀនតិចឬច្រើនម៉ោងក្នុងការធ្វើប្រាក់ម៉ោងនេះពួករតនាគារគេតថ្លៃជាមួយនាយគណនីខាងបុគ្គលិកសិក្សានាយគណនីយកមកពិភាក្សាជាមួយនាយកខេត្តខាងមជ្ឈមសិក្សាជាមួយចាងវាងវិទ្យាល័យចាងវាងវិទ្យាល័យបើកប្រជុំសុំយោបល់ភិកច្រើនពីពួកសាស្ត្រាចារ្យក្នុងការតថ្លៃនេះប្រាក់ម៉ោងនោះគេបើកមកគ្រប់តាមបញ្ជីត្រឹមត្រូវតែក្នុងជញ្ជីងងឹតវិញនាយគណនីខាងបុគ្គលិកសិក្សាកាត់យកប្រាក់ 30% ប្រគល់ក្រោមតុកទៅឲ្យពួករតនាគារគេចាយចាយគ្នាគេតើហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវធ្វើបែបនេះព្រោះនេះជាមុខងារជាភារកិច្ចរបស់ពួកគេសោះនោះរឿងនេះហើយដែលបណ្ដាលជាបបហេតុក្តៅក្រហាយមួយចំពោះពួកសាស្ត្រាចារ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលផ្នែកពុករលួយរហូតចិនផ្សាឬពួកកូនចៅចិននៅបាត់ដំបងគេនិយាយថាគេមិនឲ្យកូនទៅគ្រូប្រាក់ខែងាប់ទេគេសុកចិត្តលើកឲ្យកូនប៉ូលីសប្រាក់ខែ 2,000 រៀលប្រសើរជាងឯចៅវាយខេតប្រាក់ខែ 7,000 រៀលហេតុអីក៏ហឺហាម្ល៉េះបានលុយមកពីណា3នយោបាយចិត្តសាស្ត្រគ្មានយកមកប្រើតតែសោះអ្នកដែលទៅសិក្សាវិជានេះពីកូរ៉េខាងត្បូងគ្រាន់តែមានប៉ុណ្ណោះពួកស្នងការនយោបាយពាក់តែស័កលំអទីក្រុងសូត្រទ្រឹស្ដីប្រឆាំងកុម្មុយនីឲ្យតែសិស្សនិងគ្រូស្ដាប់តែនាយទាហានអស់លោកចៅវាយខេតមិនរវីរវល់អើពើឬធ្វើតាមគំនិតសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនៃពួកស្នងការនយោបាយតតែសោះហើយថែមទាំងពួកគេមើងងាយថាពួកស្នងការនយោបាយដែលភាកច្រើនជានាយទាហានអាស៊ីមីឡេនោះចេះមិនដល់ពួកគេជានាយទាហានដែលបានសិក្សាចេញពីសាលាយោធាខ្មែរតតែសោះផ្ទុយទៅវិញពួកមេខ្មែរក្រហមពុំដែលសិក្សាទ្រឹស្ដីសាលាយោធាណាមួយទេតែពួកនេះបានយកទ្រឹស្ដីសង្គ្រាមតបឆ្មក់មកអនុវត្តបានជោគជ័យ 100% កាន់កាប់ជាម្ចាស់លានប្រយុទ្ធបានឯពួកអតីតសិស្សសាលាយោធាបែរជាអនុវត្តទ្រឹស្ដីសង្គ្រាមតាំងពីសម័យអាណានិគមប្រមូលផ្ដុំគ្នាតែនៅក្នុងបន្ទាយទុកទីខាងក្រៅឲ្យខ្មាំងធ្វើសកម្មភាពបាន 100%ជាពិសេសនៅពេលយប់ពួកខ្មែរក្រហមអនុវត្តសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនេះខ្លាំងក្លាណាស់ហើយបានជោគជ័យជាទីពេញចិត្តរបស់គេឃោសនានិងធ្វើវិធានសនាបង្កវិឆេទកម្មឲ្យផ្ទៃក្នុងសាធារណរដ្ឋច្របូកច្របល់ប្រជាជនលែងមានជំនឿលើរដ្ឋការលន់នល់ហើយនឹកសរសើរស្រឡាញ់ពួកខ្មែរក្រហមល្អត្រឹមត្រូវស្អាតស្អំមិនលួចប្លន់អ្នកស្រុកបើពួកគេបេះផ្លែម្ទេសមួយគេដាក់លុយលើដើមម្ទេសនោះសរសើរថាពេទ្យបដិវត្តចេះចាក់មជ្ឈលវិជាសាស្ត្រតាមបែបចិនពួកកែស័ក្តិសិទ្ធមិនស៊ីសំណូកកម្លាំងសាធារណរដ្ឋដែលត្រូវយកមកវាខ្មាំងនោះត្រឡប់ទៅជាយកមកកាប់ចាក់សម្លាប់តែគ្នាឯងផ្ទៃក្នុងទៅវិញលន់នុតដាក់ក្របបែកប្រុងធ្វើឃាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសឺងុកថាញ់ធ្វើឃាតលោកសេងសុនថៃធ្វើឃាតលោកថាច់ជានិងបណ្ឌិតកៅសង្គីមសម្រាប់លោកអ៊ុំសាវុតពួកក្រុមលន់នុតដោយខ្លាចក្រុមសឹងងកថាញដណ្ដើមអំណាចពីបងគាត់ក៏បំបាយកងតបពិសេសកងតបមេកហ្វកតិចទីឲ្យខ្សោយលែងមានប្រសិទ្ធភាពកងវិរៈសនាណាដែលខ្លាំងដូចជាកងតបឆាត់យងកងទាហានលោកអ៊ុំសាវុតត្រូវក្រុមលន់នុតបញ្ជូនឲ្យទៅវាយគ្រប់សមរភូមិរហូតស្លាប់អស់គ្មានសល់រហូតលោកអ៊ុំសាវុតក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារស្នាដៃលន់នុតថែមទៀតគឺឃាតកម្មបានធ្វើ3ថ្ងៃក្រោយលោកអ៊ុំសាវុតបានទៅជួបទទួលអាវ៉ាត់ព្រានប្រដៅពីលោកសឹងងុកថាងជាគម្រប់លើកទី5មកគេមិនឲ្យក្រាប់ឬរថយន្តដឹកទាហានទេលុះណាតែមេបញ្ជាការសុកលុយទើបគេព្រមឲ្យបើចង់យន្តហោះទៅទម្លាក់ក្របបែកមេបញ្ជាការត្រូវតែសុកលុយដែរបើមិនដូច្នេះទេកងវិរៈនានានោះក៏ត្រូវពួកខ្មែរក្រហមនិងពួកយួនខាន់ជើងវាយស្លាប់ខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅខោអាយជាជំនួយអាមេរិកកាំងគេមិនឲ្យបើកឲ្យទាហានទេគេទៅប្រទេសឃើញទាំងគំនរលក់នៅតាមផ្សារនានាដូចជាផ្សារអូឡាំពិកជាដើមបើបែរជាបើកឲ្យទាហានវិញគឺមេបញ្ជាការនឹងកាត់ប្រាក់ខែថ្លៃខោអាវនោះក្នុងឱកាសហែកបួនទទួលលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាំងគុនធွာឌៀននៅបាត់ដំបងនោះទាហានដើរក្បួនស្លៀកខោអាវរហែកលោកឌៀនបានយកស៊ីវលោកទៅគោះផ្កាយធ្វើជាមាសលើស្មាសេចសំអៀតហើយមានប្រសាសន៍ថាផ្កាយលោកធ្វើសុទ្ធតែមាសតែរាសនឹងទាហានលោកអត់បាយតាហេតុអ្វីបានជានាយទាហានសាធារណរដ្ឋជួយពួកខ្មែរក្រហមទី1 ព្រោះពួកគេនាំគ្នាជឿតាមព្រះរាជបន្ទូលសម្ដេចដែលស្រែកក្តែងៗពីពេកាំងមកថាឲ្យកូនចៅនាំគ្នារត់ចូលព្រៃវាយកំទេចបនក្បត់លន់ណុលនិងចក្រពត្តិអាមេរិកាំងហេតុនេះហើយបានជាខ្មែរក្រហមអាចប្រមូលកងទ័ពបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបានរៀបបន្ទូលសម្ដេចជួយស្រេចពីពេកាំងផងនិងដោយទុនប្រជាប្រិយភាពសម្ដេចនៅខ្ពស់ក្នុងស្រទាប់ចិត្តគំនិតកសិករខ្មែរស្រុកស្រែចម្ការផងទី2ពួកគេនៅតែមានជំនឿថាទៅថ្ងៃមុខសម្ដេចសីហនុមុខជាមុខដឹកនាំប្រទេសខ្មែរវិញជាពុំខានហេតុនេះហើយបើពួកគេជួយកងទ័ពសម្ដេចនៅពេលនេះឆ្នាំ1970ឆ្នាំ1975ទៅថ្ងៃមុខពួកគេច្បាស់ជាបានបុណ្យស័ក្តិកាន់តែធំឡើងថែមទៀតនៅពេលដែលសម្ដេចយាងចូលមកកាន់កាប់អំណាចជាប្រមុខរដ្ឋខ្មែរវិញនោះក្នុងគំនិតយោច្រឡំបែបនេះឯងទើបពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាពីបនខ្មែរក្រហមដល់បន្តិចសោះក្នុងជំនឿរបៀបនេះទើបបានជាលន់ណុតបានបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងទៅឲ្យខ្មែរក្រហមដែរបរាជ័យនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺមានក៏ដោយសារតែលោកលន់ណុលផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានគំនិតខ្លីគឺមួយមិនព្រមធ្វើតាមគំនិតរបស់ទ្រង់សិរីមតៈដែលឲ្យធ្វើកົດសម្ដេចដើម្បីការពារកុំឲ្យសេះអនុរត់ទៅចូលជាមួយខ្មាំងទី2គឺលន់ណុលមិនព្រមដកពួកសេះអនុនិយមឲ្យអស់ថែមពីលើនេះទៀតតាំងពីលន់ណុលខ្លាចជាពីការស្លាប់ដែលជើងមកលន់ណុលថ្មីនេះមិនដូចលន់ណុលកាលពីមុនសោះជាឧទាហរណ៍គ្រាន់តែប្រពន្ធថ្មីក្មេងបានកូនក៏អួតប្រាប់គេឯងប្រកាសតាមវិសុក៏ហៅអ៊ំសាវុធពីលានប្រយោជន៍កំពុងខ្លាំងក្លាមកប្រាប់ដំណឹងចំគួតមិនសមហេតុផលនេះកាលខ្មែរក្រហមវាយភ្នំពេញខ្លាំងក្លានេះលន់ណុលបានធ្វើសេមាដុំថ្មរួចហើយឲ្យយន្តហោះយកទៅទម្លាក់ជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញជាសេមាការពារកុំឲ្យពួកថ្មិលចូលមកក្នុងក្រុងបានលន់ណុលឲ្យគ្រូស្លៀកសពាក់សស្ពីថងយាមក្រវិះបាច់អង្គរនាំមកកងទ័ពចូលទៅវាយទ័ពយួនយៀកកងវៀតណាមខាងជើងនិងខ្មែរក្រហមគឺលន់ណុលចាត់ទុកពួកយួនយៀកកងវៀតណាមខាងជើងនិងខ្មែរក្រហមជាថ្មិលជាខ្មោចព្រាយបិសាចជាសត្រូវអរូបិយដែលគាត់ជឿថាត្រូវតែចុះចាញ់ឥទ្ធិពលរបស់ពុតមុនជាដាច់ខាតចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅភាគបន្តនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារស្ដីអំពីករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់អ្នកនាងលឹមគឹមសွာដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាដើមនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅធានបទតាក់ទងទៅនឹងករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិបាទវាខ្វិនដែលធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺកញ្ញាលឹមគឹមសွာបាទជាដំបូងជំរាបសួរកញ្ញាលឹមគឹមសွာបាទចាជំរ
ាបសួរ
កញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនក្នុងនោះយើងឃើញថាមានការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងថាមកពីចូលទៅក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនទីតាំងក្រុមហ៊ុនរបស់គេដោយមិនមានការអនុញ្ញាតថាតើការចាប់ខ្លួននេះកញ្ញាមើលឃើញបែបណាដែរបាទ
ចាហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ពីករណីមិនមែនគាត់ថាយើងចូលទៅកន្លែងគេដែលខុសច្បាប់ទេគឺថតនៅតំបន់ឯកជនហើយរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនហើយមួយទៀតគឺនៅមាត្រាទី495បទញុះញង់ជាអាបអញ្ចឹងណាឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើយើងមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់វាដូចអត់មានអីដែលបង្ហាញពីបទចោទទាំងពីរហ្នឹងទេទី1គឺគាត់ជីទូកនៅលើសមុទ្រគឺអត់មាននៅក្នុងយើងដឹងហើយថាដែនសមុទ្រគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈមិនមែនជារបស់បុគ្គលណាមួយឡើយអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយចោទប្រកាន់គាត់ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាវាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនណាប
ាទកញ្ញាទីតាំងកន្លែងដែលគេចោតមានការចោតប្រកាន់មកលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនឹងទីតាំងនោះគេរកស៊ីអីដែរ
ដោយសារតែយើងបានទទួលដំណ នឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងបានប្រាប់យើងថាគាត់បានឃើញមានកប៉ាល់ដឹកខ្សាច់ចេញទៅខាងក្រៅហើយគាត់បានដឹងថាតើកប៉ាល់ដឹកខ្សាច់ហ្នឹងគឺជាកប៉ាល់ដឹកខ្សាច់ប្រភេទណាទេហើយគាត់ឃើញថាមានការកាប់ខ្សាច់ស៊ីលីកាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយក្នុងហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធព្រោះគាត់តែងគាត់យល់ថាពេលដែលគាត់រាយការណ៍ទៅវាដូចជាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអត់មានចំណាត់ការអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ពួកយើងថាឥឡូវឲ្យពួកយើងនឹងចុះទៅតាមដានកេតមើលទៅថាខ្សាច់នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បានចុះទៅហើយគាត់ក៏បានថតទេសភាពថតកប៉ាល់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាឯកសារប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានផ្សព្វផ្សាយឬក៏អីទេវាគាត់តែពីការថតបែបលក្ខណៈឯកសារហើយការដែលគាត់ទៅថតនឹងទៀតបងឡាយគេថាគាត់នឹងចូលទៅក្នុងកលដ្ឋានរបស់គេតែមុនពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅស្នងការហើយគេបិទទូរស័ព្ទលេងឲ្យនិយាយជាមួយនឹងគឺគាត់បាននិយាយជាមួយយើងដែរគាត់ប្រាប់យើងថាគាត់អត់បានចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់របស់គេទេគឺគាត់ថតនៅតែសមុទ្រទេហើយសូម្បីតែនៅក្នុងការដ្ឋានរបស់គេនឹងគាត់មិនមានបានថតអីដែរហើយហ្នឹងឯងតាមស័ក្តិសិទ្ធិហើយរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ហ្នឹងគឺគាត់ក៏លើកឡើងចឹងដូចគ្នា
បាទកញ្ញាលឹមគឹមសូគ្រាន់តែធ្វើការដឹកសាច់មានអ្វីខុសដែរទៅបាទ
អឺការបើទៅវាដឹកសាច់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសមានមតិមហាជនមួយចំនួនថាគ្រាន់តែដឹកសាច់ឲ្យលក់បានលុយតើចំណូលចូលជាតិអឺនិយាយរួមគឺពួកខ្ញុំចង់ឲ្យមានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពព្រោះថាយើងឃើញកន្លងមកការនាំផលិតផលផ្សេងផ្សេងចេញក៏ដូចជាការប្រមូលផលពីធនធានធម្មជាតិអីអស់ហ្នឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋអត់ដែលដឹងពីរបៀបនៃការប្រមូលចេញអីហ្នឹងអីអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យក្រសួងបង្ហាញអំពីគណនេយ្យភាពតម្លាភាពថាការនាំខ្សែចិញ្ចឹមហ្នឹងទៅវាមានចំនួនអីប្រមាណចូលដល់ប្រជាជនអីចឹងទៅហើយកន្លងមកមិនថាតែខ្សែឬក៏ធនធានធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងឬក៏គាត់ចង់បានអីពេលដែលគាត់ធ្វើអាការរុករកគាត់ទៅប្រមូលផលគាត់អាចដែរទៅពិភាក្សាមួយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ស្អីទេគឺគាត់បដងតើតកតងជាមួយអាញាធរឬក៏អីក៏គាត់ធ្វើតែម្ដងហើយនៅពេលដែលធ្វើហើយវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគាត់កើកហាយដែរប៉ុន្តែធម្មតាគាត់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានគាត់តែងតែគិតថាគាត់អត់មានសិទ្ធិដំណាយនៅក្នុងការតស៊ូមតិអត់មានសិទ្ធិដំណាយនៅក្នុងការតវ៉ាទេហើយអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមមកអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពថាការនាំផ្សាយចេញហ្នឹងគាត់ជាមានតម្លាភាពមែនអត់វាពិតជាស្របច្បាប់មែនអត់ហើយចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងតើបានទៅដល់ណាហើយបានទៅធ្វើអីខ្លះបើសិនជាក្រុមហ៊ុននាំខ្សែទាំងអស់ហ្នឹងស្របច្បាប់ហើយពិតជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមែនយើងអត់មានអីផងគ្រាន់តែគាត់បង្ហាញឯកសារណាមួយជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ឬកន្លងមកនៅពេលដែលយើងធ្វើការឆ្លើយតបរបស់គាត់គឺអត់ដែរច្បាស់ទេទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងអាជ្ញាធរទាំងក្រសួងអីហ្នឹងគឺអត់ដែរច្បាស់សោះហ្មងអញ្ចឹងយើងធ្វើនឹងយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានតម្លាភាពទាំងអស់គ្នាហើយចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានបញ្ចេញមតិហ៊ានតវ៉ាឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងមាននៅក្នុងជំពូកទី17នៅក្នុងជំពូកទី7ដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនឹងទេហើយក៏វាស្របទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងដែលតែងតែលើកឡើងថាឲ្យយើងនឹងសហការជាមួយក្រសួងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺស្របទៅនឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងតែអំពាវនាវឯតាបាទហ
្នឹងហើយកញ្ញាបានលើកឡើងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអង្គការចរណាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើនោះគឺស្របទៅនឹងផ្លូវច្បាប់បើស្របទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ហើយទៅវិញមានការចាប់ចងយកទៅកាត់ទោស
អានឹងក៏ជាចំណល់របស់យើងដែរយើងតែងមិនថាតែខ្ញុំទេសូម្បីតែមហាជនគ្រប់គ្នាក៏មានការងឿងឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជារាល់ពេលដែលគាត់ឲ្យយើងនឹងចូលរួមមួយគាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលរួមហើយគាត់បែរជាយើងចាប់យើងដាក់ខ្នោះដាក់គុកដោយចោទយើងអញ្ចឹងចោទអីអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅរាយការណ៍ប្រាប់ក្រសួងក៏អាជ្ញាធរគាត់អត់ដែរចាត់វិធានការគាត់អត់ដែរធ្វើមើលឃើញអីប៉ុន្តែបើសិនជាដូចជាជាក់ស្ដែងថ្ងៃទី10ការពេលដែលគេចាប់ខ្លួនយុវជនយើងគ្រាន់តែយើងជិះទូកយើងទៅថតយើងអីតែប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរភ្លាមកម្លាំងចោះទៅចាប់គាត់ភ្លាមអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាអត់មានតម្លាភាពបាត់ហើយគាត់ធ្វើការសួរថារាល់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើការដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គាត់ធ្វើការដើម្បីបំរើតែក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចទេអាហ្នឹងក៏ជាចំណល់របស់ពួកខ្ញុំដែលតែងទៅសួរទៅអាជ្ញាធរតែងទៅសួរទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចតែគ្នាហ្នឹង
បាទកញ្ញាមានបានគិតថានៅពីក្រោយខ្នងនៃការចាប់ចោលនៃការរស៊ីបូមខ្សាច់នៅសមុទ្រកម្ពុជានឹងអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយទេ
វាច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធទេព្រោះថា ជាក់ស្ដែងយើងឃើញគាត់តែងតែសួរពួកយើងថាតើអាតួលេខដែលបាត់ខ្សាច់បាត់អីហ្នឹងធ្វើមិនបានចេញធ្វើមិនបានឃើញតើប៉ិតខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគាត់អត់ចេះប្រើអាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហើយក៏គាត់អត់ដែលដឹងថាអាតន្ន័យអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេបោះនៅណាអីនៅណាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងដែលជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តហើយយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវយើងបានប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងពី website របស់តៃវ៉ាន់ដែលនាំចេញខ្សែទៅក៏ website កយនឹងរដ្ឋកោខ្មែរយើងហ្នឹងគឺនៅលើហ្នឹងគឺមានសន្និន័យច្បាស់លាស់ស្រាប់ប៉ុន្តែថាបើសិនជាយើងធម្មតាបើយើងមើលទៅប្រហែលជាអត់សូវយល់ដែរទេទោះតែអ្នកដែលគាត់ដឹងពីរបៀបនៃការដឹកសាច់ចេញឬក៏ចំនួនអីហ្នឹងយើងយកមកបូកចូលគ្នាបានឃើញអត្តន័យអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត្តន័យសាច់អីហ្នឹងគឺពួកយើងធ្វើតាមរយៈលក្ខណៈបច្ចេកទេសតាមលក្ខណៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហ្នឹង
គឹមសួរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្តីសកម្មជនការពារបរិស្ថានឬក៏សកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងចុះធ្វើការដើម្បីបំរើសង្គមហើយចេះតែមានការចាប់ចងអញ្ចឹងថាតើស្មារតីនៃការធ្វើការនៅតែមានទៀតទេ
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ពួកខ្ញុំវាជារឿងធម្មតាព្រោះយើងដឹងថារាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាប្រឈមមុខខ្លាំងចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់ធ្វើលើដែនកំណត់ហើយយើងក៏ដឹងដែរថានៅស្រុកខ្មែរយើងការគោរពច្បាប់គឺមានតែប្រជាជនធម្មតាប្រជាជនតូចតាចហ្នឹងដែលគោរពច្បាប់ហើយតែអ្នកធំធំដែលគាត់បង្កើតច្បាប់មកភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់មិនដែលគោរពច្បាប់ទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើមិនខ្ចឲ្យគាត់គោរពទៅតាមច្បាប់ហើយសម្រាប់ស្មារតីពួកយើងនេះគឺដូចជាអត់មានអីទេវាធម្មតាព្រោះកន្លងមកគឺយើងមានឃើញថាយុវជនយើង3នាក់បានត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារ10ខែចំណឆ្នាំអីហើយសកម្មភាពការងារយើងក៏អត់មានបានឈប់ដែរគឺយើងនៅតែធ្វើធម្មតាហើយឥឡូវនេះទៀតក៏វាអត់មានអីត្រូវឈប់ដែរសកម្មភាពយើងមានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងដែរគាត់ថាខ្ញុំសំណងពោឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់កុំឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចទេព្រោះយើងអត់មានទោសអីទេការចាប់ខ្លួនចោតប្រកាន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការបង្អាក់សកម្មភាពរបស់យើងកុំឲ្យយើងធ្វើមុខឲ្យយើងខ្លាចហ្នឹងហើយយើងមាននឹងអីទៅខ្លាចហើយដូចលោកវណ្ណៈគាត់បានទៅចូលរួមកម្មវិធីរបស់សម្ដេចតែហ្នឹងសម្ដេចបានទាវនៅឲ្យអ្នកចូលរួមកម្មវិធីក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ការពារសន្តិធម្មជាតិស្រាប់តែដល់ពេលយើងធ្វើតាមគាត់ទៅជួបគាត់ប្រហែលថ្ងៃមុនសោះឥឡូវទៅបានចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាពិចារណាតាមការគួរទៅថាតើច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំនៅតែលើកឡើងដដែលថាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំនៅដដែលហើយការស្មារតីរបស់ខ្ញុំក៏អត់មានបាត់បង់អីដែរនៅដដែលទាំងអស់ហ្នឹង
បាទខ្ញុំសួរអ្វីដែលជំរុញឲ្យសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនឹងនៅតែមិនខ្លាចរអាចំពោះគុកច្បាប់ដែលនៅតែមុខនៅតែចង់និយាយថានៅទាំងមុខបើផ្លត់ពេលណានឹងត្រូវគេយកលេសចាប់ខ្លួនភ្លាមៗហ្នឹង
និយាយទៅដោយសារតែយើងមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងផ្នែកពេកអញ្ចឹងឲ្យតែបានចោះទៅដល់មូលដ្ឋានយើងស្ដាប់ឮពួកគាត់រាយរ៉ាប់ពីទុករបស់គាត់បែបនេះបែបនោះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាឆន្ទៈនៃការជួយចង់ជួយពួកយើងហ្នឹងវាខ្លាំងហើយមួយទៀតយើងដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងគេមិនដែលគោរពច្បាប់ទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យគេគោរពច្បាប់ហើយបើសិនជាការណាគាត់ចាប់ពួកយើងដាក់គុកដាក់ខ្នោះដាក់ច្បាប់ហ្នឹងវាកាន់តែបង្ហាញអំពីការគោរពច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងថាតើខ្មែរយើងនឹងជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យអត់ទេអញ្ចឹងប្រជាជនគាត់អាចសិក្សាទៅលើនឹងបានហើយមួយទៀតដោយសារតែច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងវាអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេហើយម្យ៉ាងយើងធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងគឺដូចជាអត់មានអីទៅខ្លាចទៅអាទេហើយរាល់ពេលដែលយើងជាប់ពន្ធនាគារឬក៏អីអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់มันបានស្អប់ខ្ពើមយើងនេះក៏គាត់មានតការអាណិតអាសូរពួកយើងដែលពួកយើងខំបង្ធ្វើការងារឲ្យត្រូវបានគេចោទប្រកាន់វិញហ្នឹងអញ្ចឹងឆាន់អ្វីដែលជំរុញឲ្យពួកយើងធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារតែស្ថានភាពសង្គមរបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងវាមិនស្របទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាអញ្ចឹងហើយទើបយើងព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគាត់ក្លាហានគាត់ខំប្រឹងបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជាការប៉ិតបើមិនពួកខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាចអញ្ចឹងគាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់មានចំណេះដឹងគាត់នឹងខ្លាចដូចពួកខ្ញុំដែរ ហើយអ្វីដែលពួកគេតែងតែលើកឡើងថាចោតយើងពីបាត់ញុយញងអីហ្នឹងការពិតមិនមែនពួកខ្ញុំញុយញងអីទេគ្រាន់តែពួកខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញនៅដំណាភៀបអីផ្សេងៗទៅហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអត់រីកាឲ្យយើងទេក៏យើងអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករីកាហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងជួនកាលគាត់អាចទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋណាអីណាទៀតពេលដែលយើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានគាត់អត់ហ៊ាននិយាយអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេញក្រៅបាត់ជួនកាលគាត់ហៅប្រជាពលរដ្ឋទៅសួរនាំគាត់ណាសួរនាំគាត់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែនៅក្បែរប្រជាជនដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានការខ្លាចនៅពេលដែលគេសួរគាត់បែបលក្ខណៈគំរាមកំហែង
បាទគឹមសួរអាចជម្រាបបានទេថាដែលអាញាធរចោតពីបាត់ញុះញងនោះបាត់ញុះញងទៅលើអង្គហេតុនេះដែរទៅ
និយាយទៅយើងវាមិនដឹងរកអត់ឃើញសោះហ្មងថាបាត់ញុះញងនៅកន្លែងណាព្រោះថាគាត់ទៅតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺយើងអត់បានទៅដល់ប្រាប់អូប្រជាជនចេះចេះណាប្រជាជនតាអ្នកប្រាប់យើងហើយមួយទៀតមិនដឹងថាញុះញងរបៀបមិនដែរដោយសារតែគាត់ទៅដល់គាត់ទៅដូចជាអត់មានបានទៅជួបមួយប្រជាជនតាមភូមិឬក៏ធ្វើបដកម្មបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីដែលជ្រួចច្បល់ក្នុងភូមិហ្នឹងក៏លោយអត់ទេគាត់ទៅសម្រាកនៅភូមិហើយចេញពីសម្រាកគាត់ទៅមើលទេសភាពទៅមើលធម្មជាតិខ្មែរមានអីខ្លះហើយទៅថតផ្ដិតយកអាសកម្មភាពសឡងបងខ្សាច់ហ្នឹងដើម្បីជាឯកសារមួយសម្រាប់សួរទៅដល់អាជ្ញាធរឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកផុសតាងផ្សេងៗថាអាហ្នឹងវាមានដំណាភាពអីអត់ហ្នឹងចឹងយើងមើលឃើញយើងមើលអត់ឃើញសោះមកថាកន្លែងណាដែលបង្ហាញថាគាត់ញុះញង់ប្រជាជនហើយក្នុងនឹងផងដែរគាត់ចោទថាថតរំលោភសិទ្ធិឯកជនហើយថតរំលោភសិទ្ធិឯកជនព្រោះណាបើសិនជាកប៉ាល់របស់គាត់ដែលដឹកខ្សាច់ហ្នឹងគឺជាកប៉ាល់ស្របច្បាប់គាត់គាត់តែបង្ហាញច្បាប់គាត់បង្ហាញឯកសារផ្សេងផ្សេងមកហើយប្រជុំជាសាធារណៈមួយប្រជាជនទៅថាគាត់បូមខ្សាច់ហើយគាត់ដឹកយកទៅណាក្នុងមួយឆ្នាំបានប្រមាណហើយអត់ផលចំណេញទាំងអស់ហ្នឹងយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើអីខ្លះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេញអីខ្លះក្នុងភូមិប៉ណ្ណឹងចប់ហើយហើយក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនយើងមិនមែនអើយមិនចង់ដឹងអីសោះណាព្រោះយើងកើតនៅក្នុងប្រទេសទឹកដីនេះទឹកដីរបស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងមិនមែនទឹកដីឯរបស់តាអើយអស់លោកណាហើយកន្លែងសមុទ្រហ្នឹងយើងដឹងហើយថាតំបន់សមុទ្រជាតំបន់សាធារណៈហើយពួកគាត់យកទៅធ្វើជារបស់ឯកជនអានឹងយើងកាន់តែងឿងឆ្ងល់ទៀតឯងចឹងសួរថាមានអ្វីដែលជារបស់សាធារណៈរដ្ឋខ្លះបើអានេះឯកជនអានោះឯកជនគ្រប់តែកន្លែងចឹង
បាទគឹមសួរថាតើការបូមខ្សាច់នឹងវាមានទុកលំបាកអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹង
សម្រាប់ខ្សាច់ល្បាយភក់ហើយនឹងខ្សាច់សំដងយើងឃើញថាពីមុនហ្នឹងគឺនៅតំបន់នេសាទគឺគាត់រកត្រីអត់បានទេព្រោះថាពេលដែលគេបូមទៅអាទឹកកកនៅខាងក្រោមវាប៉ើងឡើងមកលើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាកំទេចសម្រាមអីហ្នឹងវាហើបឡើងមកវាទៅជាជាតិពុលហើយវាបូករួមជាមួយនឹងទឹកម៉ាស៊ីនពេញម៉ាស៊ីនរបស់កប៉ាល់ស្រឡងហ្នឹងធំនៅលើទឹកហ្នឹងមិនមែន1 2ណាសត្វទឹកដប់20ហ្នឹងនឹងងាប់ត្រីអស់ហើយហើយអាការចាប់ខ្សាច់ហ្នឹងដៅទាំងមងទាំងលោកប្រជាជនទៅអស់ហើយហើយកប៉ាល់ស្រឡងធំពេលយប់ឡើងគាត់បើកអញ្ចឹងគាត់បូមខ្សាច់គាត់បិទភ្លើងអញ្ចឹងអាអបัวឬក៏ទូកប្រជាជនទូទូនឹងជួនកាលមើលអត់ឃើញជីទឹកមុខអាទូកនឹងខូចខាតទូកគាត់ខ្លះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏មានហើយអត់ទេគាត់បូមទៅវាបាក់ដើមកងកាងដែលជាជំរកសត្វព្រៃហើយបើយើងដឹងថាកងកាងនឹងវាអាចការពារខ្យល់ជុះទឹកចំនួននៃបានដែរហើយដល់ពេលគាត់ទៅបូមឲ្យខូចខាតអស់ចឹងទៅមិនទៅហើយជំរៅទឹកដែលយើងធ្លាប់តែទៀបត្រឹមតែ3 4ម៉ែត្រពី3ម៉ែត្រឯប្រជាជនគាត់អាចដាក់មងបានទៅដល់ពេលគាត់បូមទៅវាទៅជាជំរៅ4 10ម៉ែត្រតែដាក់មងទៅវាហើបគាត់មិនអោក្តាមអោត្រីបានហើយតកតងជាមួយនឹងខ្សាច់ស៊ីលីកាយើងមើលឃើញថាដោយសារតែខ្សាច់ហ្នឹងគឺគេកើបនៅលើដីគោកទេហើយសម្រាប់ផលប៉ះពាល់វាដូចជាមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានទេព្រោះវាមិនមែននៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់ជីវពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនជាកើបយូរទៅវាអស់ដែរហ្នឹងព្រោះមួយថ្ងៃដឹកតលៀនតោនលៀនតោនម៉ឺនតោនអញ្ចឹងហើយយើងនៅសល់តែទៀតអញ្ចឹងតកើបយូរវាអាចកោះហ្នឹងវាអាចបាត់ដែរហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងដំណាភៀបនៃអង្គើពុករលួយអីហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងថាបើសិនជាគាត់នាំខ្សែចេញទៅដំណាភៀបប្រាប់ពីគណនេយ្យភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់ប្រជាជនហើយនឹងវាយកមកបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនពិតមែនក ុំឲ្យប្រជាជនដាក់ក្តាមដាក់មងអត់បានឲ្យគាត់មកកើបខ្សាច់ធ្វើឲ្យខូចខាត់កោះពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកត្រូវចំណាក់ស្រុកហើយរកតែកន្លែងធ្វើចការឯងបានទៀតអាហ្នឹងវាកាន់តែពិបាកដល់ប្រជាជនហើយហើយយើងរងឯងយើងគ្រាន់តែការពារដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានជីវភាពល្អប្រសើរតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអាការកើបខ្សាច់ឬក៏អីអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាការលើកឡើងវិភាគទេថាបើសិនជាមានក្រុមហ៊ុនខ្លះបើសិនជាគាត់ធ្វើតាមច្បាប់វាមិនអីទេគាត់មានទិសដៅកំណត់បើគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនណាដែលអត់មានច្បាប់ជួនកាលកាប់កន្លែងហ្នឹងអស់ហើយគាត់អត់មានគាត់ទៅរំលោភយកដីធ្លីរបស់ប្រជាជនទៀតប
ាទ
ហ្នឹងហើយកន្លងមកគឺវាមានចឹងដែរ
គំសោះអាចជម្រាបបានខ្សាច់ដែលក្រុមហ៊ុនដឹកចេញពីកន្លែងតំបន់ដែលសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចុះទៅថតរូបនឹងគេដឹកយកទៅប្រទេសណាដែរឬមួយជាតម្រូវការក្នុងស្រុកយើង
សម្រាប់ខ្សាច់លបាយខ្សាច់សំណងរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងនៅខេត្តកោះកុងគឺនៅមានបូមដើម្បីជាការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដូចយើងត្រូវផ្ទះធ្វើអីហ្នឹងណាហើយយើងមើលឃើញថាបើសឡង់តូចតូចអត់មានអកចាប់ធំធំទេយើងអត់ហាមគាត់គាត់ទេហើយបើសិនជានៅលើសឡង់ហ្នឹងគឺមានជនជាតិខ្មែរយើងដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការយើងដឹងថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បូមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែកន្លងមកគឺគាត់ធ្លាប់ដឹកដូចយើងដឹងហើយដឹកយកទៅសង្ហបុរីតៃវ៉ាន់ឥណ្ឌាដែលយើងបានដឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺទៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺខ្សាច់ស៊ីលីកាហ្នឹងឯងហើយបើសិនគេអាចគាត់អាចដូចថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺយើងបានឃើញថាក្រសួងដែរនឹងថាមកពលព្យាយាមវិនិយោគទៅលើខ្សាច់ស៊ីលីកាហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតការចរចាគ្នាអត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងក្រសួងគាត់នឹងព្យាយាមរកអ្នកជំនួយនៅស្រុកយើងផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់បំលែងខ្សាច់ស៊ីលីកានឹងទៅជាវត្ថុផ្សេងៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកខ្ញុំគិតថាល្អជាងហើយរហូតដល់វាអាចក៏ជួយដល់ប្រជាជនយើងឲ្យមានការងារធ្វើប៉ុន្តែការប្រមូលខ្សាច់នឹងសូមឲ្យមានដំណាលភាពដែរដូចនិយាយរួមតកតងទៅដំណាលភាពកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅគឺចប់ហើយ
បាទកញ្ញាលឹមគឹមសួរចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលសកម្មជនមេដាធម្មជាតិតែងតែចុះទៅឃ្លាំមើលការរំលោភក្នុងការបូមខ្សាច់នឹងថាតើពួកគាត់មានដែរបានតស៊ូមតិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ពួកគាត់ទេឬមួយចាំតែឲ្យសកម្មជនដែលធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងសង្គមនឹងចុះធ្វើការដើម្បីតែការពារផលប្រយោជន៍គាត់តែមួយមុខនោះ
និយាយទៅគឺសម្រាប់សង្គមទាំងមូលហ្មងមិនមែនប្រព័ន្ធព្រោះតាក់ស្ដែងឬប្រជាជននៅតាមតំបន់កោះឬក៏តាមសមុទ្រហ្នឹងគឺពួកគាត់ប្រកបមុខរបរនេសាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រកក្តាមរកត្រីអត់បានសម្រាប់យើងដែលអ្នករស់នៅទីក្រុងហ្នឹងក៏អត់មានអីញ៉ាំដែរបើសិនជាគាត់រកបានតែគាត់លក់ឲ្យយើងបានទៅយើងមិនចាំបាច់ងំចូលផលិតផលទីក្នុងទីក្រៅស្រុកមកហើយបើសិនជាពេលដែលគាត់រកផលចំណេញពីការនេសាទនឹងបានពុំមិនចាំបាច់ឲ្យគាត់ពិបាកចាក់ចេញពីទីលំនៅរបស់គាត់ដែលរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកគេឬក៏អ្នកខ្លះរកត្រីអត់បានរហូតដល់ឡើងទៅធ្វើការសំណងនាំឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ឯផ្សេងៗអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ការការពារហ្នឹងបើសិនជាការពារបានមិនមែនចំណេញទៅគាត់ទេសូម្បីតែយើងអ្នកដែលមិនមែននេសាទហ្នឹងក៏ចំណេញទៅខ្ញុំនិយាយខាងដើមមកអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានផលិតផលដែលនៅក្នុងស្រុកយើងសម្រាប់ញ៉ាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយអ្នកដែលគាត់រស់ស៊ីនេសាទមិនថាតែផ្ទះគាត់នៅក្បែរទឹកតែគាត់នៅណាណៃនេះហ្នឹងក៏អាចមករស់ស៊ីនៅលើទឹកហ្នឹងបានដែរបើសិនជាអាផលនេសាទហ្នឹងវាច្រើនណាអញ្ចឹងពួកគាត់កឡងមៅហ្នឹងគឺដូចនិយាយអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាតែគាត់តស៊ូមតិរបៀបមិនដើម្បីឲ្យវាស្របទៅតាមច្បាប់ពួកគាត់សិតតែអត់ចេះអត់មានចំណេះដឹងទេកន្លងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់មុំម៉ៅខ្លាំងជាមួយនឹងសឡងបូមខ្សាច់ហ្នឹងរហូតដល់គាត់យកចាពីមកស៊ូឬក៏គាត់ប្រាំពើហង្សាទៅលើអ្នកបូមខ្សាច់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងកាលដែលយើងជួយគាត់ហ្នឹងគឺយើងសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់កុំឲ្យប្រាំពើហង្សានៅពេលដែលគាត់មុំម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអស់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងរៀនប្រើផ្លូវច្បាប់ដូចជាស្នើសុំឲ្យក្រសួងបង្ហាញខុសតាងស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់ហ្នឹងដោយសារតែហេតុផលផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅ អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងជួយគាត់វាអត់ដូចអ្វីដែលអាជ្ញាធរឬក៏ក្រុមហ៊ុនលើកឡើងតែងតែលើកឡើងថាពួកខ្ញុំចូលមកញុំញុំថាប្រជាពលរដ្ឋក្រៅក្រៃអត់ទេប្រជាពលរដ្ឋបាត់ក្រៅក្រៃហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកយើងអត់ចូលទៅសម្របសម្រួលទេមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេគាត់អាចនឹងធ្វើអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់គួរតែផ្លាស់ប្ដូរអាផ្នែកគំនិតថាពួកយើងហ្នឹងចុះទៅដើម្បីញុំញុំហ្នឹងគួរតែប្ដូរទៅព្រោះបើមែនតែទៅពួកយើងហ្នឹងជាអ្នកតការពារពួកគាត់វិញទេ
បាទបាទកញ្ញា Linkinson នៅចុងក្រោយនេះមុននឹងបញ្ចប់ការសួរដល់ចង់ឲ្យកញ្ញាជួយជម្រាបតិចថាតើសកម្មជនវាដាធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរហើយឈ្មោះអ្វីដែរដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការនោះបាទ
មានទី1គឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈហើយទី2ហ្នឹងគឺយុវជនដឹមកុនឌីហើយពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺកុនឌីគឺគាត់ធ្វើការងារជាមួយនឹងយើងតាំងពីជំនាន់យើងធ្វើការតស៊ូមតិនៅតំបន់អរ៉ៃម៉េះហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងបងវណ្ណៈហ្នឹងគាត់ក៏បានជួយការងារសហគមន៍ច្រើនមែនតើការបង្ហាញផ្ោះតាំងឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺតបហើយមែនតើហើយវាធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលយើងបង្ហោះវីដេអូដែលមានមនុស្សមើលរាប់សិបម៉ឺននាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការបង្ហាញផ្ោះតាំងមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ប្រកបអាជីវកម្មខ្សាច់ហ្នឹងមួម៉ៅដែរហ្នឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងថាអ្វីសំខាន់គឺយើងសូមឲ្យមានដំណាភាពឯងគាត់ក៏ចង់ចំណេញប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ចំណេញដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកដែលជួយសម្របសម្រួលពួកខ្ញុំដែលជួយសម្របសម្រួលនេះវាមានចំណេញអីទេចំណេញទៅជាប់គុកនឹងឯងឃើញហីអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់យល់ថាពួកខ្ញុំទៅញុះញង់អីស្អីស្អីហ្នឹងគឺអ្វីតែគាត់លើកឡើងហ្នឹងគាត់លើកឡើងតាមខាងទេតែគាត់អត់បានឃើញអីព្រោះឯងដែលជាក់ស្ដែងដែលយើងធ្វើមកប្រជាជនហើយបើសិនជាគាត់មានដំណាភាពដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងថាបង្ហាញតែឯកសារបង្ហាញផុសតាំងឲ្យច្បាស់មកចប់ហីមិនមែននៅពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូឬក៏ស្នើសុំឲ្យមានការបង្ហាញសំបីរហូតដល់យកញាក់យកតដាក់ហើយគាត់មានការឆ្លើយតបអញ្ចឹងគឺជាយុទ្ធអញ្ចឹងអ្វីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងឲ្យគាត់ឆ្លើយតបគឺទោះតែយើងធ្វើបែបហ្នឹងបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់អត់ឆ្លើយតបរហូតដល់មានពេលខ្លះយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់ឆ្លើយតបអត់សមស្របនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានទៀតជួនកាលគាត់បង្រៀនសំណួររបស់អ្នកសាស្ត្រក៏បង្រៀនសំណួរដែលយើងឆ្លើយតបអត់សាក់សួរទៅគាត់ទៀតក៏មានដែរប
ាទគឹមសួរការពីពីម្សិលមិញថ្ងៃទី12ហ្នឹងឃើញថាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនដែលគេត្រូវបានអាជ្ញាធរចាក់ខ្លួនបានបញ្ជូនទៅតុលាការហើយថាតើមកដល់ពេលនេះដំណឹងនៃការឡើងតុលាការរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយបាទ
ការដោយសារតែម្សិលមិញគឺយើងទាំងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់ទៅឃ្លាំមើលហ្នឹងគឺគាត់អាចបានចូលទៅក្នុងទេដោយសារតែគេអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ទៅក្នុងណាអញ្ចឹងការសួរចម្លើយដេញដោលហ្នឹងមានតែប្រាជ្ញាហើយនឹងមេធាវីម្ខាងទៀតទេសម្រាប់ពួកយើងវិញគឺអត់មានមេធាវីដោយសារតែគេចាប់យើងតក់កហល់ពេកហើយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាគាត់សួរនាំចំណុចទេគ្រាន់តែពេលដែលគាត់ចេញត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺយើងបានដឹងពីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងហ្នឹងថាពួកគាត់ត្រូវបានចោទពីករណីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងគឺករណីទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការថតរូបដោយរំលោភលើសិទ្ធិបុគ្គលឬក៏ឯកជនអញ្ចឹងទៅហើយមួយតាមមាត្រាទី302ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺមាត្រាទី495ថាពួកគាត់ហ្នឹងនោះញងឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាចហ្នឹងអាហ្នឹងវាយើងឆ្ងល់មែនតើហ្មងខ្ញុំមិនដឹងថាតើកន្លែងណាដែលគាត់អាចចោទបានថាឲ្យមានអាបទនោះញងនឹងសោះហ្មងណាហើយតែហើយចឹងយើងកំពុងតាមដានបន្តទៀតហើយគេបានបញ្ជូនគាត់ទៅពន្ធនាគារព្រែកស្វាយខេត្តកោះកុងផ្ដោសិនដើម្បីកសាងសំណុំរឿងនិងនីតិវិធីបន្តទៀតហើយឥឡូវនេះគឺយើងមានមេធាវីហើយដែលគាត់នឹងចុះទៅជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងពីរនៅពន្ធនាគារអាចថ្ងៃនេះឬក៏ស្អែកបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការប្តឹងជំទាស់ទៅលើការប្តឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននឹង
បាទគឹមសួរថាតើចុងក្រោយនេះមានអ្វីចង់អំពាវនាវ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្លេងថ្ងៃនេះគឺអាចលើទៅដល់សម្ដេចហើយសូមឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងមើលឃើញពីសកម្មភាពរបស់ពួកយើងផងហើយសូមឲ្យសម្ដេចចូលទៅមើលភេកក៏ដូចជាយល់ពីពួកយើងដែលជាយុវជនណាពួកកន្លងមកពួកយើងអត់ដូចការចោតប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដែលតែងតែលើកឡើងថាអូពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏ពួកខ្ញុំហ្នឹងនៅមានអ្នកណានៅពីក្រោយធ្វើដើម្បីនេះដើម្បីនោះអញ្ចឹងឯងគឺអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាការចេញពីឆានតែកបិទប្រកាសឲ្យ យើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគោរពច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសូមឲ្យសម្ដេចជួយមើលទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលគាត់មានបញ្ហាការរំលោភបំពានទៅលើដីធ្លីសិទ្ធិមនុស្សឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺខ្ញុំស្នើសុំឲ្យខាងពេកក៏ដូចជា website ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងព័ត៌មានទាំងអស់ទាំងប្រមាណដែលពួកយើងយកទៅបានផ្សព្វផ្សាយឬក៏សូមឲ្យគាត់ចូលទៅមើលនៅក្នុង page ហើយបើមានចម្ងល់អាចគាត់សួរទៅពួកយើងតាមរយៈ message នៅក្នុង page ហ្នឹងបានកុំឲ្យពួកគាត់យករឿងបើវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំឬក៏ព័ត៌មានរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងយកទៅសេបំភ្លៃចេញជាអីផ្សេងណាអញ្ចឹងមុននឹងគាត់សេសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងជួយប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ជាវៀងការអូសទាញពួកខ្ញុំឲ្យទៅចូលទៅក្នុងផ្នែកនយោបាយព្រោះអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីសង្គមជាតិហើយក៏មួយទៀតស្នើសុំឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់មេត្តាត្រោះស្រួលគ្នាហើយកុំឲ្យគាត់ឈ្លោះគ្នាដើម្បីទៅអំណាចឲ្យងាកត្រឡប់មកមើលបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងហ្នឹងហើយគាត់អាឡ័យទៅឌឺដងផ្លាកាដាក់គ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋអត់បាយអត់ទឹកអីទេហើយស្នើសុំឲ្យខាងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាតុលាការហ្នឹងសិក្សាឡើងវិញទៅលើករណីរបស់គ្នាយើងទាំង3នាក់ពីមុនឥឡូវនេះតុលាការបានកោះហៅម្ដងទៀតហើយហើយមួយទៀតអ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ2នាក់ហ្នឹងក៏សូមឲ្យគាត់ពិចារណាឲ្យដោះលែងពួកគាត់ទៅគាត់ទៅរឿងប៉ុណ្ណឹងគាត់ចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងសួរថាតើមានយុវជនប្រជាពលរដ្ឋណាគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រសួងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិទៀតហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបង
បាទព្រះមេតិមេត្រីកិច្ចសម្ភារក្រមប្រធានបទករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ព្រះមេតិនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កញ្ញាលីមគឹមសរដែលជាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិរបស់ណាអរគុណជម្រាបលាគឹមសរបាទចាជម្រ
ាបលា
ៅច្បាំងផងដែរត្រូវតាមបីទៀតនៅក្នុងគ្រប់គ្រីសូមគុណលើព្រះអង្គ
ដោយសេរី ួនមិនណាប៉ុនប៉ងសំឡាប់ខ្មែរទាំងប្រុសស្រីងើយទួយទេទឹកដីដាំងឈ្មោះយល់វិញណាខ្មែរអើយត្រូវចាំខ្ញុំសូមផ្ដាច់ដាំអង្គជាតិអខេមរាតំត្រជាចិន5ទីមករាបាត់ផងក៏ជាគេងើយប្រគល់សញ្ញាឲ្យយូនរឹងចាលុំអង់ព្រៃក្នុងដែនកំជាគេងើយថោកស្ដាយម្លេះទេគង់ស្រង់ទឹកមេត្រា
បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេមីងនិងសហការីនៃបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ